Radar.
Radar. Merač mišljenja i stavova slušalaca Radio Beograda 2.
Radar.
Radar.
Telefon u našem studiju 011 3229 653.
Radar.
Dobar dan, dobrodošli u Rada Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božević-Manić. Ovog petka idemo u susret sajmu knjiga. Nije ga bilo dve godine zbog korone. Da li ćete ići, koju knjigu ćete kupiti? Uprkos svim istraživanjima, knjiga se i nekim procenama da knjiga u digitalnom dobu neće preživeti, ona to uspeva, ali dokle će? Zbog toga je pitanje današnjeg radara, može li savremena knjiga da preživi u digitalnoj eri? Da li su nam bliski kratki sadržaji kojima smo bombardovani svuda na internetu ili ipak težimo za dubokom literaturom i spoznajem sveta? Zbog čega mladi sve više čitaju skraćenu literaturu, a sve manje knjige? Sve su to pitanja na koje čekujemo vaše odgovore na 011 3229 653, ali pre nego što čujemo vas, za nekoliko minuta očekujemo uključenje našeg poznatog pisca. Pitanje današnjeg radara je: može li štampana knjiga preživjeti u digitalnom dobu u susret Beogradskom sajmu knjiga, kome se svi neobično radujemo posle korone i pauze od dve godine. Ali pre nego što čujemo vas, na vezi je naš čuveni pisac Igor Marojević, ovogodišnji dobitnik Andrićeve nagrade za najbolju pripovetku. Igore, dobar dan. Kako vi promišljate na ovu temu, može li knjiga preživeti u digitalnom dobu, ova klasična, papirna?
Dobar dan, Milena.
I čestitam na nagradi, ja se izvinjavam.
Hvala. Nisam optimista, odnosno mislim da preživeti hoće, ali pitanje je koliko dugo. Dok je nas, takozvanih digitalnih doseljenika, znači oni koji kad su se rodili nisu postojali digitalni metodi izražavanja, čitanja, komuniciranja, dok nas ima srazmjerno mnogo, knjiga će preživjeti jer mi uglavnom održavamo taj običaj, ali ove generacije već poludoseljenika, naročito digitalnih, a naročito ovi koji su rođeni u doba digitalno, ja mislim da oni nemaju u svesti potrebu za knjigom. Mi je imamo, znači ko je otprilike učio u osnovnoj školi na osnovu klasičnih knjiga, dok to bude se održavalo, hajde kažem, održavaće se i knjiga u papirnom formatu, ali plašim se da će se preći sasvim na digitalnu i nastavu i da će to uticati u jednom trenutku na neminovno povlačenje knjige i svođenje na raritet kakav je, recimo, long play ploča u današnje doba downloada. Znači, nisam uopšte optimista i pitam se, u stvari, za koga mi pišemo ako nas za 100 godina niko neće čitati, osim u digitalnoj formi, ali ako u uđemo u tu šumu konkurencije, onda vrlo su male šanse da se nas iko čitati.
Upravo ste rekli ono o čemu se i veliki o čemu se i veliki Ivo Andrić pitao i kada je o priči pričanju dobio Nobelovu nagradu, tada se isto pitao ko će čitati i za koliko godina knjiga je opstala. A u toj legendarnoj besedi imamo i deo čemu služi pripovedač. Da li je to zavaravanje i bežanje od tog tragičnog, kako ga je on nazvao, kraja i neminovnosti kojoj se ide, i da li je ta priča poput priče legendarne Šeherezade. Kako vi gledate na to, koliko je priča danas izgubila ili dobila u ovom digitalnom dobu? Koliko su ljudi spremni da čuju nešto što je duboko, što će ih pomeriti, što će ih natjerati da razmisle, a koliko su možda nekako raznim sadržajima kojima su, koji smo svi mi izloženi, lakše živjeti na površini?
Ja mislim da je istina da čovjek ima svaki, bilo kada da je rođen, da ima u sebi arhetipsku potrebu za priču. Međutim, ona se može prenositi na različite načine, a sve više dobijaju na upotrebnoj vrednosti ovi najkraći oblici, pre svega video forme, dvominutne, trominutne, i znači šta priča je i kada se sretnu ljudi u kafani, pa šta priča je, ali mislim da će banalnost biti sve veća i potreba za kratkoćom sve veća. Ja se ozbiljno vodim mišlju da u jednom trenutku napišem roman komponovan iz mikropriča od po dve, tri strane, jer dah čitalaca ide sve više ka tome i mene čudi da mikropriča još nije dobila mesto kako mi se čini da bi u ovom duhu vremena njoj pripadalo. Ali mislim da će ta potreba za dužinom priče, to jest biti izraženija potreba za sve kraćom pričom, i na kraju ćemo doći zaista do nekih mini video formi u kojoj ja ne znam kako će se knjiga snaći, niti verujem da ću biti tada živ, niti moja generacija. Znači, dosta je to što sad ja pričam apokaliptično, ali ne vidim drugi način. Znate, mi ipak živimo u dobu kada veštačka inteligencija je još u eksperimentalnoj fazi, ona jednom će izaći iz te eksperimentalne faze, a to sve razvoj tog sektora nažalost ne pogoduje širenju priče u ovom klasičnom obliku koji najviše volimo.
Da li mikropriča može da ima se suštinu?
Pa može, znate, postoje dokazi od Marka Miljanova do Borgesa, da su ljudi umeli da se izraze i da daju punoću na dve do tri strane. Može, svakako. Naravno, tu su kida sad jedan deo mogućnosti proznih, ako govorimo o prozi, ali nije problem mikropriča, nego što meni je problem u tome što pretpostavljam da će u jednom trenutku i mikropriča biti predugačka za dah. Jer vidite, znate, ako je neko vaspitavan na linkovima, to su brzometna čitanja, preskakanja na druga, znači dekoncentrisano jedno čitanje, i čak će i mikropriča se ispostaviti u jednom trenutku kao previše epska forma ako idemo nekom logikom. Ne znam šta treba da se desi čovječanstvo da bi se ta logika promenila, jer naspram ove logike ne postoji neka druga koja bi imala, ima raznih nekih antiglobalističkih pokreta, ali iz najrazličitih pozicija. Ne postoji sad neka kontralogika koju bi sledio dovoljna kritična masa da bi se nešto promenilo, i što bi, a ja opet i pored svih antiglobalističkih priča vrlo retko u njima čujem priču o potrebi za većim ulaganjem u kulturu. Znači, mislim nekako da to jako, jako mali broj ljudi i zanima, i osim ako države ne shvate kakva im kulturna kataklizma preti pa počnu da ulažu 10% budžeta, ne 1 ili 0,6 ili šta ja znam koliko, u kulturu od nacionalnog dohotka toga, onda stvar će se brže iskoreniti.
Hvala puno, bio je ovo Igor Marojević i njegova poruka za sve nas nije optimistična. Knjiga, čuli ste, neće preživeti duh vremena po njegovom mišljenju i naravno poruka da sve države treba da ulažu više novca u kulturu. A šta mislite vi u susret sajma knjiga? Pitam vas da li čitate te makro knjige koje još nisu, kako reče Igor, nisu se pojavile klasično, ali imamo na društvenim mrežama te citate i gde ljudima nekima potrebno i dovoljno samo da to čitaju, a ne cele knjige. Šta ćete kupiti na sajmu knjiga? Da li ćete ići i da li će knjiga ova klasična, papirna, preživeti u digitalnom svetu? To je pitanje radara 011-3229-653. Slušamo muziku, a potom da čujemo vas. Well, looky here, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep clothing, 'cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. You so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Dvanaest časova 16 minuta, slušajte Radar i ovog petka očekujemo vaše mišljenje i vaše stavove ovoga puta na temu knjige. Beogradski međunarodni sajam knjiga počinje u nedelju 23. oktobra, verujem da to već znate, a mi zbog toga pitamo hoće li klasična knjiga preživeti u digitalnom dobu. Kakve su vaše čitalačke navike? Koliko vas je digitalno doba, internet, Instagram, Facebook i društvene mreže odalje od knjige ili nije uopšte? Ako idete na sajam knjiga, šta ćete kupiti? Koje se književnosti vraćate? Sve su to pitanja o kojima danas želimo da razgovaramo, a sve povodom sajma knjiga. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan i telefon da ponovim 011-3229-653. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, da se čujemo, Vera je ovde iz Beograda.
Dobar dan, Vera, čujemo se.
Ovako mislim da je tema izuzetno zanimljiva, pošto sam stvarno u jednoj novoj eri i evo gledamo mlade kako funkcionišu i njihov mozak, rekao bih, da se malo izmeni u odnosu na nas, ja sam bar ona generacija koja ima skoro 50 godina, koliko sam razumela, tema je uopšte da li koliko nas menja cijela ova elektronska era, jel? Uh-huh. I ovaj novi svet. Pa ono što je interesantno jeste da koliko ja mogu da primetim da je naša pažnja sve manja i manja. Inače, pošto se bavim neuronaukama, moram reći da su dokazano da elektronske knjige dovode do promjene u ovom našem kognitivnom strpljenju. Drugim rečima, imamo manjak sposobnosti, jel te, da se zadržimo na složenim zadacima, tako da se razvija se sve više onaj multitasking. Vidimo da mladi rade milion stvari odjednom, ali zato imamo manjak pažnje. Znači, sve to nas drži nešto ne duže od 3 minuta. S obzirom da radim sa učenicima u osnovnoj školi, vidim da oni, njihov mozak je razvijen na drugačiji način od našeg, imaju mnogo više interesovanja, ali ta interesovanja drže po 2, 3 do 5 minuta. Pa samim tim i čitanje knjiga kod njih je drugačije nego što je bilo u onim našoj generaciji. Ja i dalje, pošto spadam u tu, da kažem, u stariju generaciju, meni znači i miris knjige i da dodirnem knjigu i drugačije čitam knjigu kada je držim u rukama, onu fizičku knjigu koju znamo, koja stoji u našoj biblioteci ili je možemo kupiti, evo, možemo je dodirnuti, nego ovu elektronsku koju ne možemo ni da omirišemo, znači ne postoje, nisu sva čula uključena. I kod sebe isto primećujem da dok čitam knjigu u elektronskoj formi, moja pažnja je jako slaba. Znači, na jedan način čitam roman koji čitam kada, ako govorimo čak o istom romanu, jel, ili bilo u istoj kojoj knjizi, nije ni bitno kog žanra, onu koju mogu držati u ruci, umirisati, na jedan način je čitam i doživljavam nego onu koju čitam na nekom malom ekranu.
A da li ste promenili čitalačke navike? Ne znam koliko koristite internet. I da li...
Pa koristim ga puno zbog posla. Ja kažem, prosto smo u toj eri da moramo da ga koristimo ako hoćemo da idemo u korak s vremenom. Navike se jesu promenile. Ja manje čitam nego ranije. Ranije nisam mogla da zamislim da u toku dana ne čitam knjigu. Danas toliko pažnje mi odlazi na sve te od društvenih mreža preko ne znam kakvih bombardovanja različitim informacijama, da prosto se osjećam i umornom da uzmem knjigu i da je pročitam. I onda da bi na to nadoknadila, ponekad uzmem tu neku elektronsku knjigu i vidim da to traje 3-5 minuta, onda već radim nešto drugo, peto, stiže mail, stiže neka poruka na Facebooku, Instagramu, Twitteru, ne znam ja već gde. Također mi održavamo često i online nastavu, pa su tu sada moji učenici koji mi također pišu, ja moram njima da odgovaram. Znači, više svet se promenio, uopšte, vratimo se opet na ove neuronauke, plastika našeg mozga se promenila. Znači, ove nove generacije će biti potpuno, zaista u pravom smislu reći, nove generacije. Sa novom psihologijom, sa jednom drugačijim pristupom, sa potpuno drugačijom strukturom mozga.
Da li se osjećate prevareno negde dok vas slušam i svi mi, da nam je umjesto knjige i mnogi pasionirani čitaoci se žale da su zbog interneta prestali da čitaju u toj meri. Nekako smo prevareni tim sadržajima sa kojima nas bombarduju sa svih medija i onda dobijemo neke površne informacije koje nam možda nisu ni potrebne, ali su prosto svuda. Da, kada malo dublje...
Pa, možemo reći da jesmo trebali. Ne verujem da bi se mladi složili sa vama, zato što oni već razmišljaju na potpuno drugačiji način. Ali, da kažemo, malo stariji, oni koji su ipak odrasli uz pravu knjigu, verujem da se osjećaju prevareni. Više to nije ono što je bilo. I evo danas znam da ste pričali o sajmu knjiga, da zapravo to je glavna tema. Ljudi i dalje imaju potrebu da kupuju knjige, ali bojim se da je malo oni koji zaista i čitaju.
Čuli smo u emisiji Igora Marović, on je rekao jedan novi izraz da su današnje generacije vaspitavane na linkovima i to je tačno, sve brzo i to je u korist toga što vi govorite o neuronaukama i da je on negde došao na ideju da napravi mikroknjigu od 3 strane.
To je zanimljiva ideja zato što to je jedina knjiga koja bi održala pažnju u mladim generacijama. A oni bi tužno je to, ali to je tako. Možemo da primetimo da ljudi danas čitaju, kada čitaju novine, jel, a one elektronske novine, što čitaju, oni čitaju naslov, ne čitaju tekst. I ono što stoji u naslovu, makar on bio potpuno lažni, izvučen iz konteksta, obično su bombastični naslovi i tako dalje, ljudi misle da to suština svega, ali svi žele da imaju sve sažvakano. Ako je knjiga u pitanju, znači da je ona napisana kao što je i naš književnik Marević rekao, da je to jedna mikroknjiga u kojoj se nalazi suština svega.
Hvala vam puno. Hvala vam, ja. 011-32-9653, nisam vas pitala šta ćete kupiti na sajmu knjiga i da li idete, ali evo to ću pitati prvog sledećeg sagovornika koji se bude javio, idete li na sajam knjiga, šta ćete kupiti, kojim knjigama se uvek vraćate i da li će knjiga opstati uprkos svemu u digitalnom dobu, javite se. Slušate Rada, Radio Beograda 2. Danas pričamo o knjigama. Čuli ste, sajam knjiga počinje u nedelju, a naša tema je hoće li knjiga uprko svemu preživeti ovo digitalno doba u digitalnoj eri. Naravno, kada govorimo o digitalnoj eri, ona je donela mnogo dobrih stvari, ali je uticala i na čitalačke navike. Pokazala su istraživanja. Kako vi gledate na to? Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Vi ste?
Ja sam Tatjana.
Slušam vas.
Dakle, da vam kažem, lepa je tema zato što sajam knjiga posle dve godine pauze, mislim stvarno oni koji vole knjigu i koji su odani, znači njoj svakako se raduju i posebno me raduje što će akademik, znači Dušan Kovačević da otvori sajam. Ja mislim da je to za nas jedan praznik. Nadam se i vrlo verujem u to da će knjiga da preživi bez obzira na ovu prolaznu novu tehnologiju koja, ja ne mogu da kažem da se knjige čitaju preko ekrana, to je nešto što je prolaznog i trenutnog karaktera i to nema nikako ni kvalitet niti dubinu kao što ima knjiga koju vi držite u ruci i posle nekog vremena čitate ponovo i ponovo. I tako da sam ja, znači, onaj ljubitelj knjiga, ja čitam knjige svakodnevno, radujem se sajmu i nadam se da će on pokazati upravo ono što je 2 godine bilo nedostupno, to je popularnost ljudi, dakle, sigurno da ljudi dalje čitaju knjige.
Čitaju stari, to svi kažu. A šta je sa mlađom čitalačkom publikom?
Pa da vam kažem, evo moji unuci, ja sam, znači, starija generacija. Znači, juče ih pitam da li žele da im kupim japanske legende, to je izdavačka kuća Kokoro. Uh-huh. Znači, unuk i unuka, oni su osnovci. I oni kažu, može, ali mi to možemo da čitamo i preko ekrana, a što da čitamo knjigu? Pa rekao, to je sasvim nešto novo, to je drugo. Ovu knjigu, ako vam se dopadne, znači neka legenda, možete da je pročitate ponovo. Oni kažu, jeste, ali to isto možemo i preko ekrana. Znači, nažalost, ovo što je rekao prethodno Marojević, nove generacije dece su vaspitavane u stvari na tu novu tehnologiju, to je nažalost, ali ja verujem da će ta brojnost starije generacije, srednje generacije ipak prevagnuti da se knjiga održi.
Koju ćete vi knjigu potražiti, kupiti na sajmu? Jel imate spisak?
Dakle, ja ću potražiti nekoliko, ali me naročito na štandu službenog glasnika interesuje 68-aš. Znači, Milisava Savića, zato što ja pripadam toj generaciji i prošlo sam kroz taj period, znači, znam šta je 68, pa mi interesuje kako će to Milisav Savić da nam objasni naknadno. To je, znači, jedna od knjiga, znači, imam nameru da kupim nekoliko i da čitam u narednom periodu uz ove druge koje već imam kod kuće i koje s vremena na vreme, znači, ponovo čitam zato što me inspirišu.
A koje su te knjige koje vas inspirišu?
Kojima se vraćate? Kažem, mene najviše inspiriše sada ono što su ideali istoka. Znači, knjige znači, istorijskog sadržaja, ali koje dolaze sa istoka. Zato je izdavačka kuća Kokoro, ja njih ističem, jer oni imaju najviše tih prevoda i japanske i kineske književnosti. Ja mislim da to vredi da se upozna. Oni će biti zastupljeni na sajmu. Svaki put imaju i nova izdanja pored postojeći, tako da, znači, tu očekujem, pored toga što ću unucima ipak kupiti japanske legende, dakle, nadam se i nečem još novom i za moj uzrast.
Hvala vam puno. Hvala vam prijatno što ste se javili. 011-322-9653. Da li će knjiga preživeti u digitalnoj eri? Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobar dan, izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Ja ću vam na ovu temu reći.
A vi ste,
vjerovatno...
samo mi recite ime.
Pa ja sam Mičko.
Mičko, dobro.
Nije neko ime, ono vam vjerojatno ne znači ništa. Možda će vam značiti jedino to da sam jako mnogo čitao, a da sam kao inženjer bavio se informatikom skoro ceo život, tako da sad ćete čuti šta ću da vam kažem. Vidite.
Pažljivo slušam.
Informacija koju vi dobijate čitanjem se stvara na osnovu mašte. I tu se prema našim mogućnostima, kakav nam je mozak, stvaraju veoma jake slike, tako da, na primjer, najlepše, recimo, epske pesme pisali su slepi guslari. A gledajte dalje. Informacija koju oko vidi je 1000 puta jača od tih informacija. Vi za 1-2 sekunde možete vidjeti ono što bi, recimo, Victor Hugo pisao, na primjer, na 10 strana. Posjetit ću samo na jednu scenu, vjerojatno se sjećate filma Ko to tamo peva, gdje onaj mali dekica kaže zvaću decu. Pa zamislite koliko bi tu trebalo strana da se opiše taj čovjek i taj njegov lik i to sve, a ovo ste sve vidjeli za minut, dva, i to je nevjerojatna jedna scena, mogu i navesti 1000 drugih. Dakle, da završim priču, pošto znam da je vrijeme ograničeno. Ja sam vam pročitao dosta knjiga. Pročitao sam od Grozdane Ulović Glasan za ljubav, pa sam išao na Lajoš Zilahija Samrtno proleće, pa sam išao na Igoa Jadnike, Zvonar Bogorodične crkve, i tako dalje, dok nisam završio sa Borgesom. I sada malo slabije čitam, ja sam već u penziji, ali ću vam reći da sam, na primjer, sada svojoj unuci, koja je tek pošla u srednju školu, i samo da je veoma interesantan primjer. Ja sam je kazao, veliki deo mozga ne koristiš zato što gledaš samo vizualnu informaciju i tu, to jeste velika informacija i snažna, ali ona ne koristi one resurse koje imaš u mozgu, a to je mašta. I ona kaže, dobro, ajde čitaću. I uzela je Harry Pottera. Da li verujete, kad je ona počela da čita i kad je vidjela tu lepotu gdje ona u mašti stvara likove, da je svih, valjda ima 9 knjiga, šta ja znam, svih 9 je ona pročitala i tvrdi, na primjer, pošto je ona prvo gledala film i čitala, da je čitanje za nju jače, odnosno ona je u svojoj mašti stvorila mnogo bolje likove nego taj režiser tog filma. Eto, ja bih samo...
Hvala vam puno i da ne ispadne da kritikujemo mlade, treba im nešto ponuditi, drugačije vaspitavati svakako, ovo su nove generacije, ali evo, dobar primjer ste dali, hvala vam. 011-3229-653, da li će knjiga klasična preživjeti u digitalnom dobu i kako, javiti se.
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha.
Ich?
Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
U susret sajmu knjiga koji u nedelju počinje u Beogradu, međunarodnom, posle dve godine pauze, Radar pita hoće li klasična knjiga preživeti i kako digitalno doba. Svi znamo da čitanje budi maštu, kreativnost, postajemo obrazovani, širi nam se vokabular, ali naučnici kažu da i čitanjem postajemo bolja osoba. Naime, istraživanje Univerziteta Emory iz 2018. godine pokazuje, upoređivali su rad mozga dve skupine ljude. Jedni su pre eksperimenta čitali klasike, dobre knjige, dakle, dok druga skupina nečitača nije. I ono što je istraživanje pokazalo, skeniranje mozga, stručnjaci su utvrdili da je čitanje knjiga probudilo osjećaje brige i empatije prema drugima, što se nije dogodilo kod ispitanika koji nisu čitali. Osim toga, tim njujorških psihologa došao je do zaključka da čitanje književnih fantazija budi sposobnost detekcije i razumevanja emocija drugih ljudi. Da li vi čitate, koliko? Da li su vam se promenile čitalačke navike zbog sve većeg broja informacija koje dobijemo sa svih uređaja, ne samo televizora, već i društvenih mreža, mailova? Javite se i recite nam 011-322-9653 da li ćete ići na sajam knjiga, šta ćete kupiti, koje se knjizi uvek vraćate. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Vi ste?
Ja sam Radmila iz Beograda. Uh-huh. Ja hoću prvo da vam kažem da znate da ja nisam neki primjer za ugled, zato što ja imam 81 godinu, sam juče napunila. Pa ja sam vezana naravno za papir i za knjige. Čitam od svoje pete godine jer sam naučila da čitam uz moju sestru koja je tada pošla u školu. I ja čitam ceo život. Volim poeziju posebno. Rođena sam u gradu pesnika, pisaca, mislim... U mom gradu je čak i Matija Bečković postao pesnik, u Valjevu je počeo da piše.
I Vera Pavlodojska je živjela u Valjevu.
Da, Vera je moja drugarica iz odelenja i bile smo dobre drugarice. Ja moram da čitam. Ja jednostavno, znate, vi, sad sam uglavnom sama, ja imam toliku potrebu za čitanjem da ja, kad bi meni neko oduzeo knjigu, ja mislim da bi mi oduzeo dušu. Mhm. Tako da ja čitam stalno i nisam čak od nekih prijateljica, čujem, kaže, ma ne mogu više da čitam one knjige koje su teže i gde treba više da bude bolja koncentracija, da se posveti više pažnje, što ja znam. Ja mogu, ja čitam, meni ništa nije smetalo, čak sam uživala čitajući Milo Lompar, što je o Crnjanskom pisao. I čitam sad Agon i melanholija, sad ne mogu se sjetiti kako se zove ova gospođa što je napisala. Uh-huh. I zaista uživam. Ja naravno nisam od onih koji su na internetu, koji su na društvenim mrežama.
Znači,
ja
ništa vam ne odlači pažnju.
Ja ništa od toga ne koristim, ali znate šta, ja... Matija Bešković u ovoj njegov knjizi Kad budem još mlađi, na divan način u jednoj pesmi kaže kako sedi porodica i druži se tako što svak na svom telefonu šalje poruke. I kao to, naravno, on na vrlo lep način ismejava to, mislim. Tako da ja, šta ja znam, ja čitam knjige i ponovo, ne smeta mi to, volim.
Shvatili smo da vi to čitate iz detinjstva, imate tu naviku, ali sada kad bi vas neko pitao šta je najveća benefit čitanja, hrani vam dušu, to ste rekli, kada bi trebali da održite čas mladim ljudima, šta biste im rekli, šta vam je čitanje najviše donelo?
Znate šta, čitanje naravno donosi nekakvu širinu, mislim, bez obzira koju vrstu obrazovanja čovjek ima. Čovjek gleda drugačije prolazeći kroz živote drugih ljudi. Mm-hmm. Mislim, upoznaje, ako hoćete, upoznaje svet, upoznaje ljudi, upoznaje ljudsku dušu, misao, sve, mislim. Knjiga, pa znate šta, ja ne mogu, meni ne može dan da prođe, recimo, da nisam bar jednu pesmu pročitala. I ne razumijem onoga ko kaže da je pročitao pesme nečije time što je uzeo knjigu, pročitao pesme i završio, sklopio korice, stavio u, znate, knjigu. Ja mislim da pesma dok se ne pročita bar pet puta, u mislim kratkom intervalu, vi ne možete da kažete, što se mene tiče, da se ovaj pesmu pročitali.
Ko je pesnik za sva vremena? Kome se vraćate?
Pa, znate šta, ja se dosta vraćam Crnjanskom. Inače, sve naše, Rakića, recimo, sam obožavala, Šantića, mislim, sve te naše poznate pesnike, volim moga Valjevca Petra Pajića.
I naše kolegu Petra Pajića.
Kolega, da, Petra znam, mislim, znam, dobro, više mu znam sestru, mlađu nego njega, ali mislim znam i njega, naravno. Tako da, mislim, meni je čitanje uživanje, meni je spas.
I knjige će preživjeti, kratko da kažemo, pošto imamo još slušalca koji žele da se uključe, preživeće i ovo digitalno doba.
Ja mislim da hoće. Ja mislim da hoće.
Hvala vam puno. 011-3229-653, imamo još nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Milorad iz Beograda.
Milorade, da li će knjiga preživeti, klasična knjiga u ovom digitalnom dobu?
Pa mislim da hoće. Uh-huh. Ja idem svaki put na sajam knjiga.
Šta ćete kupiti ove godine? Da li imate spisak ili...
Većinom su to knjige o prirodi, o istoriji i neki thriller romani i to. Alo?
Da, čujem vas, izvolite.
A mislim da je ta digitalizacija, da je to preterivanje. I mi smo sad čak koji to ne možemo... Neki ljudi to ne mogu da shvate, neki da nauče, neki nemaju sredstava da to kupe. Nema zakona, na primjer, po kome čovjek mora da ima internet, kao što nema da mora da ima auto, televizor, radio i tako dalje, a sad se to praktično nameće. Vidite, vaše kolege, na primjer, sa RTS-a, oni više ne primaju čovjeka na kviz, recimo na slagalicu, ako se ne javi internetom. Još malo pa će nam reći da ne možemo ići to od doktora ako se ne javimo internetom i tako dalje, i da ne možemo da platimo račune, da ne možemo da priđemo ni jedan ured, to se već i radi. To je u stvari neki način, čujete me?
Da, slušam vas, izvolite.
To je neki način u stvari da se siromašniji, stariji ljudi na neki način isključe iz društva, a ona žena je odlično rekla da to utiče i na mlade generacije, da im se ispira mozak, da budu u stvari poslušni novom svjetskom poretku koji kreiraju neki tamo ljudi drugi u nekim drugim zemljama, nekih drugih opredeljenja, porekla, religija. Čitam i u delu štampe opozicione, tako su ljudi iz naše vlade, neki ljudi, veoma zainteresovani za digitalizaciju, jer preko njih i njihove rodbine ide uvoz toga. I u stvari mi koji nismo za digitalizaciju, nama mora da se obezbedi po zakonu, po ustavu, ne samo knjiga, nego i dokumenta, plaćanje računa, poziv i sve ostalo u papirnoj formi. A kako je krenulo, to će biti ukinuto. Mi ćemo biti stavljeni izvan društva, izvan pameti. A ovo još jednom podlačim da ne postoji zakon koji propisuje da čovjek mora da ima kod sebe kući, kompjuter i tako dalje, i da ne postoji zakon po kome sve to mora da se obavlja, pa ni škola, ni bilo šta drugo, samo na taj elektronski način. A ide se za tim. I ova zemlja, kažu, za tim da prednjači, a neki dan se prizna da je četvrta po siromaštvu u Evropi. Ta digitalizacija ništa neće promeniti ljudima na bolje. Sirotinje i dalje ima koliko hoćete. Hoćemo li, na primjer, paliti internet, pa ćemo gledati tamo fina jela i tako ćemo se hraniti, a nećemo ni kuvati. To je strašno pretjerivanje.
Hvala vam, ali sada smo malo izašli iz teme, tema
da,
je knjiga.
Da, može ko hoće, ali nama se uskraćuju prava koji to nećemo ili ne možemo. Hvala na pažnju.
Hvala i vama. 011-322-9653. Slušamo kratko muziku i vraćamo se. Imamo još malo vremena do kraja emisije. Imamo još 2 minute do kraja, a mnogo slušalaca koji žele da se uključe na temu knjige, da li će preživjeti u digitalnom dobu, šta čitate i koliko, da li su vam se promijenile čitalačke navike, čuli smo većini jesu, da čujemo vas. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Vi ste?
Ja sam Neško Mojilić, aforističar.
E, onda vi sigurno imate kratko i sažeto odgovor na ovo pitanje.
Evo, cenit ću vaše raspoloživo vreme. I samo da vam kažem, ja bih žarko želeo da knjiga preživi. Uh-huh. Nisam veliki optimista da će to uspjeti u ovo vrijeme velike digitalizacije i tako dalje, ali bih želeo. Ja inače sam pasioniran i ljubitelj knjige, mnogo čitam i mnogo radim, ali reći vam samo nešto što je suštinsko pitanje. Da li se dovoljno odvaja za kulturu? Uh-huh. To je po meni esencijalno pitanje.
To, mislim, svi znamo da se nedovoljno odvaja, nego da krenemo na knjigu.
Evo, ja sam sinoć došao sa Satira Festa, sa Kolarca, gdje smo učestvovali. A uglavnom sam primetio da srednja generacija i starija generacija više preferira upravo knjigu. Mlađa se zadovoljava sa digitalnom verzijom. Ja sam ljubitelj prave knjige i želeo bih da preživi.
Lično, da li ćete na sajam knjiga? Da, to sam sad da spitam.
Izvolite, ići ću na sajam knjiga normalno. Ja imam izvanrednu biblioteku svoju i sigurno ću je još dopuniti. Uglavnom sam ja zainteresovan za klasične stvari, a normalno i one koje su aktualne od pisaca koji to zaslužuje.
I koju tu knjigu idete da kupite? Preporučite nam nešto.
Pa, znate šta, ja bih vam mogao savjetovati da kupujete proverene knjige.
Mm-hmm.
Proverene knjige, a ove novije bi trebalo da prežive.
A ta proverena je jedna?
Jedna knjiga. E, ako bi smela da vam preporučim samo tu knjigu, ne možete da nađete. To je knjiga od Tolstoja, Šta je umetnost? Nađite tu knjigu, preporučite je svima, to je knjiga izvanredna.
Hvala vam puno. Hvala vam puno što ste se javili i hvala svima koji su se javili i koji se javljate svakog petka u Radar. Knjiga će preživeti, kažete svi vi, međutim uz velike promjene koje svakako moraju da se dese. Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Predrag Vasić, organizator Jelena Bradarić, moje ime je Milena Božović-Manić, vidimo se na sajmu knjiga, a vi svakako na telefon 011-322-9653 možete ostaviti predlog o čemu želite da razgovaramo petkom. Pa možda to bude i koju ste knjigu kupili, da jednog petka preporučujemo jedni drugima knjige u ovom digitalnom dobu. I možete i digitalno da nas pratite i da svaku našu emisiju Radio Beograda preslušate na sajtu Radio Beograda. Hvala vam puno. Ostanite uz Radio Beograd, slede vesti, a potom Klub 2, tamo vas čeka koleginica Sara Arsenović.